Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Serin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Prezenza ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Fl-axħar sil-taħallejna lil-timi li nanna kienet is-sejjaħ Grabiel u li kien joqgħod għandha ifittex iċ-ċwievet tal-karozza. Forsi l-biera xin wasalt u tlajt inpoġġi l-basket tal-kodba fil-kamra tal-bejt, għajtiela bihom ukoll. Mhux soltu, imma laqjat nofs triq, mhux aħjar nagħti titwila. Tlajt bil-ħeffa kemm stajt il-garigor u sibt il-geġwiġi karti tas-soltu. Mhux sibhom iċ-ċwievet hawn, għallibt ftit karti għall-ġurament imma konċert li jien rari nitla bihom sa' fuq. Dan kien kollu ħin mitluf. Dort u tajt is-sald biex ninżel il-garigor. Imma ċibdilli l-attenzjoni ħoss ta' ġiċ iċekċek. Għal-mument ksibt li kienet għaddija xi karozza bl-isterjo jdamdam, jew xi trakt tal-ġebel irijiet kull m'hemm. Imma l-ħoss ma qatax. Erġajt dort u ħarist lejn il-ġiċ tat-tiegħek. Il-ħoss mhux minn hemm kien ġej. Mela minn fejn? Hemm ġew ma kien hemm xejn aktar tal-ġiċ. Le, żomm ftit. Hemm il-lampa. Taf li veru mill-lampa kien ġej il-ħoss. Ersaqt liha bil-mod. Dak it-tubu qiegħed jagħmel dan il-ħoss isu qed jitrieħed. Issejt il-ħajt ta' warajja, imma ma nħass ebda trejt. Hin bla waqt, nofs il-mera reġet feġġed dik il-boċċa bajda u fil-qrib instemgħu iċ-ċwievet tal-karozza jċekċku bil-mod. Dakinhar ksaħt, għax ikkonfermajt li hemm ġew verament kien hemm xi ħaġa stramba. Iċ-ċwievet kienu hemm fuq l-ixkaffa ma' ġenp il-lampa u l-kaxxa tas-sulfarini. Veru li kont imaġġel, imma llum kont beżan ukoll. Domt ftit naħsiba, imbagħad ġbid bil-ħatfa l-mazz ta' ċwievet u sparajt l-isfel b'ġismi mqajjem xewk-xewk. Lin-nanna qed tilha biss li kienu fil-kamra tal-bejt u smajta twerżaq minn warajja biex insuq bil-mod. Fit-triq ma milx li f'naħseb. Kont 100% anzi 200% ċert li ċwievet ma kontx tellajthom jiena fil-kamra tal-bejt. Iżjed u iżjed fuq l-ixkaffa tal-lampa. Imma tajt veru li qed naħseb. Tajt hemm xi spirtu fid-dar tan-nanna li rid ibeżżani u nanna possibbli ma taf xejn. Imma għaliex issa wara dan iż-żmien kollu noqgħod hemm ġew u għax illum. It-tweġiba ma lajr ħadda għalxiex kellu jkun propju illum. Wasalt fuq nofsija tard. Ipparkjajt malajr u ħriġt ġirja biex nipprova nsib lil sħabi. Imma kif xrift fis-sit tal-kostruzzjoni, nara kullimkien daħna waħda. U skoss irġiel jgħidu u jiġru minn hemm għal hawn. Bil-ġirja li kont ħadd kont nifsi maqtugħ. U kif blajt minn dak it-trapp tgħidx kemm bdejt nisol. Żgur kien ġara xi ħaġa. Ma stajtx tibqa' dieħel u għalhekk warrabt ftit iżjed il-bot fejn it-trapp ma kienx il-ħani. F'kemm inhi ngħidlek il-post imtela bil-karozzi tal-pulizija, ambulanzi u trakkijiet tal-protezzjoni ċivili. Bdejt nipprova nfittex lil xi ħadd minn sħabi, forsi kien jaf ġara, imma ħadd minnhom ma der. tajt konna ftem naħazin. Forsi mhux illum kellna niltaqgħu hawn. Imma mhux suppost, għax il-ġurnata ta' qabel jien u ħireġ smajt li l-oħrajn jitħattu fuq fejn kien jaqblilhom jieqfu b'tal-linja biex ma jkunx fadilhom triq twila x imxu. Jew forsi tħassret u lili ma nfurmani ħadd. Tajt daqqatajn lill-mobile biex nara kelli xi messaġġ li mandu ngħid bih. Imma li kelli kollha kontrajtu. Lanqas ħaq kemm tfexfixt biex wasalt minħabba dawk il-marelli ċwievet. Imma x'kien ġara eżatt? Ma stax nifhem. Provajt nerġa' nersaq ftit ftit, imma hemm minnhom żammitni pulizija mara. Inti ġimi xaħat minnom? Staqsietni. Jien ma rafċin weġiba. U staqsejta x'kien ġara. Waqa mun sel terra pien fuq xi studenti msiken. F'sentenza waħda u ġbitni għal-mistoqsijiet kollha li sak il-ħin kienu għadhom qed iħawduni. Bqajt iċċassat. Aktar u aktar meta tal-protezzjoni ċivili bdew jgħaddu bl-istriċers għall-ambulanzi. Dejt intawalon biex nipprova nara naraf tilxi ħadd. Imma ħli fabra u trab ma stajx nara. L-ambulanzi bdew jgħaddu jvenvnu u jingħu minn quddiem b'daħna trab oħra warajhom. Ma stajx nemmen il-widnejja. Lil dik il-pulizija rid ngħidilha li jiena wieħed minnhom. U li suppost kont magħhom, ma dak in-nhar wasal tard. Għax minħabba ċwievet. U xina ġajt ftakart fil-lampa tal-kamra tal-bejt, ksaħt. Ara veru, ma kellix tkun għalija din biex l-ista daqshekk ħafif? Kont għadni ma nistax nemmen li kont iffortunat daqshekk tal-lum stajt nodda b'waħda. Ma kontx nafes ser naqbad imur. Eġajt irkib fil-karozza tiegħi u soqt bil-mod lejn id-dar bidmuħ fajnejja. L-nanna sibta qed twaħħal ħassa lill-prinz il-kanarin li l-għana tiegħu kien isaltan fuq il-ħemda u skit tad-dar tan-nanna. Iċċassat aktar minni meta ratni hemm dak l-ħin. Bqajt għaddej bil-mod brasi baxxuta mingħajr ma rrispondejt il-mistoqsijiet tagħha. Poġġejt mal-mejda u xin waslet ħdejja, in-nanna sabitni nol fuq. Miskina nfixlet, għax ħasbet li kien ġrali xi ħaġa. Ħasbet li bil-għaġla li tlajt biha kont qbadt jew li l-għallim kien ċanfarni blikraħ tal-li kont wasal tard. Imma meta bdejt ġej ftiegħi, għattilha x'kien ġara. Din tal-lum mhix b'kombinazzjoni ibni, għaltli. Kien imnalla li ma wasalx fil-ħin illum? Ibqa' fuq klimi li xi ħadd ħaħsibek u ħelisilek. Xi ħadd ħarsek u skansak mid-disgrazzja. Ma kienx beksibni noqgħod nidħol fit-teoriji tas-sultu tan-nanna u għalhekk ma weġibtix. Rasi kienet qed tuġa niwisq. Imma meta mxiet lejn il-ċina biex tagħmilli bela kafe sewda. Bl-għanizetta biex nistejqra ħjar. Smajta tgedwet minn taħt il-sien u b'dara lejja. F'ħajjet Alla. Melanki lilek trid ħares, trid tipproteġik u bil-provi għax illum hi salvatek. Imin minn salvani. Imma kif kont ser nistaqsi għax qalet għax ma smajt issew. Ħasadni l-mobile idoq u jivvibra fuq il-mejda ħdejn iċ-ċwievet tal-karozza. Kienet ommi. Tajt x'kemm kienet inkwetata x fuq ir-radju kienet għadha kif semet li kienet ġrat xi disgrazzja fejn weġġaw xi studenti tal-arkitettura tal-università. Qed-tilha li jiena kont hemm ma kien ġrali xejn. M'emnitnix u ridet tarani dak il-ħin stess. Għalhekk laqta l-għanda u meta ratni qawwu sieħ tgħidx kemm il-xema wedet li redentur. Ma kontx nuħu pjaċir biha wisq fil-karozza. Għax ma kienitx tieqaf tredden sekonda, imma dakinhar kelli nweda li nwassal għall-isla. Darba kull 15 għal 6 xhur sħaħ. Jienu se llura tin-nanna eġa ssibt fuq il-kliem li kont smajta tgedwed bil-mod wieħed. u bla marit, reġa ġini f'moħħi l-ksib li kien daħalli fil-ħodu, wara li kont sibt iċ-ċwievet fil-kamra tal-bejt. Tajt kienet qed tirreferi għal xi ħares? Tajt, veru kienet tab xi ħaġa. Tħalt u bqajt sejjer dejha. Il-ftira sħuna tajba. Kif semetni daret lejja bil-kikra tal-kafe fida. Għajnejha u d-bissima ta' xuftejha kienu jiġdu li kienet kuntenta, sodisfatta u fuq kollox rasa mistriħa lija. Il-ċina kienet mifquqa bir-raħa ħelwa tal-anisetta. Għalbidu bdiet tgħid li kont smajt ħażin. Lija ma kienet qalet xejn. Ma meta rat li bqajt ninsisti bdiet iċċedi. Bdiet tlaqlaq u ma bdix tagħmel sens. Issa bejn ridet tgħid li f'dik id-dar kien hemm xi ħaġa u bejn ma ridtx. Jiena ħsibt li kienet qed tibsa. Li jekk tgħid li verament kien hemm il-ħares, ma kont se nibqa' noqgħod għandha. Għalhekk wetta li tgħidli x'tgħidli ma kont se nabbanduna. Kont naf x'in fisser għalija. Iżda skoprejt li proprjament mhux għalhekk kienet qed tlaqlaq. Ma nistax ngħidlek. Ma nistax ngħidlek timija ħasra għax tabbandunani. Qalt li fl-aħħar. Lenan. Mhux diġà wettek li min issa nabbandunak? Qattilha. Mhux inti. Imma hi. Mhux suppost li nikxef dan is-sigrit għax bdiet tgħidli. Bajni għan berqin. Mill-ewwel fimt is-sitwazzjoni tagħha. Kienet mifxula u nifisa maqtuħ, għalhekk ma sugrajtx inkompli nis-sikka. Is-sigrit veru kienet żammitu għax ma qalt li xejn iżjed, biss fil-verità kienet qalt li biżejjed. Għalkemm l-inċident ta' sħabi tal-kors ta' kellu konsegwenzi ferm iżjed koroħ, xorta waħda konfermajt bil-qawa kollha li l-ħares tad-dar tan-nanna ried verament iħarisni minn dak li għaddew minnu sħabi. Il-kors ta' dik is-sena kien waqaf għal kważi xahar sħiħ sakemm tista' tgħid kulħadd reġa' beda bil-mod il-mod jattendi l-lezzjonijiet. Kważi kollha sofrew xi ksur f'xi parti ta' ġisimhom u saħansitra kien hemm bela tant trapp li kellu jieħu trattament fit-tul minħabba infezzjoni fil-pulmun. Kollha kemm huma sofrew xogħol kbir u kollha kemm huma minn dakinhar baqgħu isejħuli l-qaddis. Bil-fors qaddis trid tkun biex tkun iffortunat daqshekk. Dan huwa l-laqam tiegħi li twieled fil-kors tal-università u għadni ngħu jaħsallum għax donnu ismi kulħadd nesieħ imma li l-qaddis kulħadd baqa jiftakar minnu. Min kien isejjaħ li hekk b'ċerta għejra u min kien isejjaħ li hekk bit-bissima. Però id-bissima li kienet id-bissim li Caroline meta kienet isejjaħ li hekk kienet differenti minn tal-oħrajn, anzi differenti ħafna. Caroline ma kienix tħares lejja, imma tħares ġofija. Kienet ħares fis fajnejja, issa trid tittawwa l-fruħi biex tiskopri jekk kellix lil xi ħadd moħbi f'qalbi. Kienet kwieta u riservata, imma mhux stramba. Ftit kienu d-drabi li tkellimna x'kienet mistija ħafna. Kemm il-darba kont batta tħares lejja minn taħt il-għajn waqt xi lezzjoni fejn kulħadd kien ikun qed jonqos u hi malajr kienet teħmar. Ħaġa tal-iskantament. Wara l-inċident. Kull minn beda ġejlura l-lezzjonijiet, kulħadd beda b'xi mod jew ieħor jgħin lil sieħbu li kien għadu mhux f'kundizzjoni li jattendi. Imma f'Caroline ħadd ma kien ħaseb. Tajta x'kienu jaqtawha stramba, għax ma kienx daqshekk fuq tagħha b'ħadd fajlit l-oħrajn, jew forsi għax kienet nieqsa ftit mis-smieħ. Innutajt li l-post riservat għalija fil-fillera ta' quddiem nett sa iktar minn tliet ġimgħat wara kien għadu battal. Għalhekk dakinhar bqajt sejjer dritt id-dar u wara li bla sabar kilt plazz tuffat tal-qarnit biż-żebu xi suwed kif kienet taf tħawru n-nanna. Bqajt tilha fil-kamra tal-bejt. Ġbart li żied noti importanti li konna minna fil-klassi f'dawk l-aħħar 15, għassamtom skont is-suġġetti kif suppost u mort għand Stefnu tal-Pitazzi biex nagħmel kopji tagħhom. Ma nafx eżaġġ dalni nagħmel dan il-pass, għax il-Caroline għalkemm kienet fajla gustuża qatt ma kont ikkunsidrajta bħala ħabiba iżjed mit-tfajlet l-oħrajn. Insomma. Fuq kollox jekk verament kienet ħabiba bħall-oħrajn, u l-oħrajn ma l-ersabu lil min wasilhom in-noti, għax ixt il-Caroline ma kellix bħala ħabib, nagħtihom lajn. Kull ma kont nafuqha kien li toqgħod fir-raħal ta' ma' ġembna. Dak l-istess raħal li tant konna nimpikaw miegħu bil-murtali tal-festa. Kont nafu koll li kienet toqgħod x'imkien wara l-Knisja l-kbira. Għalhekk ipparkjajt fil-pjazza u bdejt mixi, ma nafx li ma bib ser inħabbad. Ma kienitx għaddi tiżjed minn minuta meta smajt lil xi ħadd isejjaħ li bismi. Dort u mit-tieqa tal-każin rajt lil xi ħadd ixejjer li bit-tazza tal-birra fidu. Ma raftux. Imma jgħid forsi dan jista' jgħinni. Imxejt lejh u ndunajt li ma kien ħadd kif gejtu l-wiża. Kemm kien inbidel minn meta konna l-primarja. Fejn spiċċa dik il-moppa xarja mimqanfda li kien ikollu. U x'biċċa ta' saqrabbak iktar muqasir. Ħappjaċir li rani u ħappjaċir ukoll jinkien il-ħlif xkupi u patata singulija ma kellniex fin-nar tal-ajru. Minn dejjem hekk niftakru sejja, imma xorta li tħallas li birra, għalxejn għedtu li kont maġġel. Bil-kemm kemm ma kien ser jieħu fastidju gejtu, u allura kelli ta' bil-fors nieħu fliex kun xendi waqt li beda jgħid lil kulħadd li jiena kont minn tarra ħallieħor. Tista' taħseb kemm lajt botti dakinhar. Jienu sejjer staqsejtu jekk jafx lil xi waħda jisimha Caroline. Toqgħod x'imkien wara l-Knisja. M'għandniex xi ngħidu gejtu li minn tfulitu kien trabba r-raħal kien jaf lil kulħadd. Dik l-istramba hawnx. Tat-tromba jidulhom dawk għalli bla ħażen ta' xejn. Bibba bibba sani tal-laħam joqogħdu. Għandhom biċċa ta' plakka tal-qalb ta' Ġesu bil-fanal taħta fiha daqshekk. Għalli fil-waqt li beda jurini bidejh miftuħin u bil-birra taqbes minn ġottazza. Dik l-università qiegħda għatlek jien l-istramba. Imnalla li ma kienx jaf li wkoll kont l-università x'darbohra żgur li ma kienx istedinni għall-birra. Jienu sejjer smajtu jgħid xi ħaġa oħra fuq il-festa tar-raħal tas-sena d-dieħla, imma ma tajċ każ wisiet. Ma kellix dubju li l-bib tad-dar ta' Caroline issa kont sensibu. Ħaffift il-pass u f'kemm li ngħidlek wasalt quddiem il-plakka tal-qalb ta' Ġesu li fiha daqshekk. Mal-qampina ġiet tiftaħ li jomma, nassumi li jomma għax bħal Caroline kienet magħmula żgħira u l-fattizzi ta' wiċċhom ukoll kienu l-istess. Ittila li kelli xi noti tal-università għal Caroline imma baqgħet ħares iċċassa tal-ejja. Tajt, ma kienitx taf li binta tmur l-università. Kif jista' jkun meta anki gejtu kien jaf bil-każin. Imbagħad qisha ġiet ftaħħa. Qalt li biex nidħol unpoġġu bil-qiegħda fuq is-sufan tal-pannu aħmar bl-iskultura tal-kawba. Attila li ma kienx hemm għalfejn għax ma tantx kont ipparkjajt tajjeb. Imma hi insistiet. Waqt li marret tajt li t-tifla jien kont aktar moħħni fil-karozza li ma mmurx insiba b'xi daqqa. Imma l-espressjoni ta' staġibu fl-istess ħin ta' ferħ fuq wiċċ Caroline hekk kif xirfet minn wara l-purtira tas-salott nessitni kollox. Bil-fixla li qabdietni ma kienx taf se taqbad tajt u stajt ninnota li wiċċa kif kien jagħmel is-soltu beda jrabbi l-wardiet. Għajnija ma għalatom ix minn ġotija ju meta resqet iżjed qrib indunajt li bdew ileq u xiftit iż-żejjed. Kella qiet waħda fil-ġibs u kienet tidher ftit ċipli. Qalt li kienet qed tieħu kors tal-antibiotiċi minħabba d-deni għax kienet waħda minn dawk li laqtet infezzjoni fil-pulmun. Imma issa kienet ferma ħjar. Dakinhar naħseb li għamilt fuqsija bil-qiegħda ħdejja fuq is-sufan u għaddiju l-karozza tan-nanna. Tajċ kemm ħadd pjaċir nispjega l-annoti tal-konkrit, it-teoriji tal-fiżika u l-problemi fil-pedimenti. Naħseb li kollox fehmet, kienet mifxula iżjed minn dak il-ħin. Qabel taqt, irringrazzjatni bajnija iżjed mill-lib f'omma. Ħadit li bidi u għaditni li kienet se tibqa' tafuli. Ikolli ngħid li jien uħireġ mill-antiporta, rajt il-portiera tas-salott tiċċala ftit bil-mod. Tgħid anki dawn kellhom xi ħares, jew forsi kienet omma qed tissemma u tissindika għal xi manuvri. Il-karozza fejn ħallejta sibta, qawwija u sħiħa. Imma dakinhar laqgħat l-ewwel ċitazzjoni ta' ħajti. Tajt dak il-gattarell waħħalili. Aħjar ma noqgħod ngħidilha xejn lin-nanna għax mura ara kieku. Tajt x'kemm titbaqbaq u mala nerġa' niftħilha l-ferita. Meta kont għad-nisajr, kont abbati. Kont ngħin il-qudies meta jmissni, skont id-dati u l-ħinijiet li kien jikteb il-kappillan fuq il-lista fis-sakristija. Dak iż-żmien kien hemm ċerta Ġulja li kienet dejjem tpoġġi fl-ewwel ringiela, tbandal saqajja ma' ġimplorgni li kien idoqq Wenzu l-maestru. Naħseb li kienet tidħol fis-sakristija u tara meta kien imissni ngħin jiena. Għax għall-qudisiet tiegħi dejjem kienet tkun hemm. Ġulja wkoll kienet dejjem tfittix li għajnejja minn fuq l-artal. U meta taqbadhom li kienet temizni, daqqab tal-lemin u daqqab tax-xelluk. Kienet dejjem tkun libsa xi libsa sabiħa bil-frilli, għax omma kellha ħanut tal-ħwejjeġ il-belt. Jien tgħid kemm kont nitfixkel u min jaf kemm ġieli nsejt ninżel għall-offertorju jew kien ikollu jagħmilli sinjal il-qassis biex tiftakar indoqq il-qampina waqt l-elevazzjoni. Mhux ta' bxejn qatt ma rnexxi li nitla' l-Vatikan. Waqt it-qarbin meta kont inkun qed inżomm il-plattina taħt geddu min-nies, kont nibda nitrijed meta tasali, għax il-ħarsa serja kienet it-tini kienet bezzani. Il-sina sal-punta ta' gedduma kienet toħorġu dak iż-żmien aħseb wara llum. Meta sirġu f'not, tant kont nħu pjaċir immur il-mużew. Dak iż-żmien inserta kellna Superjur Ħabrik li tgħid kemm kien jorganizzalna attivitajiet, festini u ħarġiet u x'naf jien insomma. Imbagħad xi ngħidu għall-miliet. Kif jgħaddi s-sajf konna nibdew naħsbu għall-presepju u l-pasturi u l-bambini. Imma l-qofol ta' kollox kien jintlaħaq lejlet il-miliet bil-purċissjoni tal-bambin fit-toroq tar-raħal. Daqqa mest ninżomm xi fanal, oħra nżomm xi loudspeaker fuq spalti jew anki x-xorti li nerfa lil bambin. Imma nerfa x'nerfa, dejjem kont inkaxkar warajja lil Veronika. Dejjem moħħa fija u timxi ftit il-bot minni. Avolja kont tagħmel ftit żmien mhux ħażin bil-beċċ tal-mużew fuq sidri, damet ħafna ma qatet qalba. Is-sixth form donnu kienet il-moda li kulħadd ikollu xi gidja. Jien kont tagħmel tbib ma' Rebekka. Tgħid kemm kienet ħulija, ma fuq kollox kienet intelligenti immens. Ngħid issewwa ħafna drabi mnalla kienet hi, għax meta kont wasalt nofs l-assignments u l-proġetti, ma kontx inkun nafs sensit iżjed. Konna ħbib sew, imma semmek wasalna. Meta kien ikollna xi ftit kien liberu bejn lezzjoni oħra, kienet tgħid li mmorru nimxu fil-ġnien tal-imsida. Kont ninnuta li kienet timmira lejn xi gażiba u fejn kien ikun hemm xi koppja se żewwa ifessu f'widnej xulxin, imma jiena lanqas bisqatt ma wasalt li naqbdilha ftit ida. Kont nistħu isqe. Illum qiegħda tagħmel il-kors tal-liġi u ninsab ċert li l-quddiema tkun waħda mill-aħjar avukati ta' pajjiżna. Jekk ikolli bżonn lil min jiddefendini, żgur li lil Rebekka nfittex għax xorta waħda għadha titħakli u ssellimli bil-qalb meta tarani. Imma Caroline differenti. Għandha dik ix-xi ħaġa sempliċi li tolqotni. Forsi l-umiltà tagħha li dejjem tħamrilha l-wardiet ta' wiċċja mingħajr ma jkollha bżonn li tagħmel l-irtok bħal tfajlit l-oħrajn. Mam, ma semmix wis il-moda l-postijiet tad-divertiment, il-ġiri tal-karozzi u s-safar, imma aktar il-mixjiet fil-kampanja. Xi ritetta ġdida li tixtieq tipprova u xi tmiem il-ġimgħa xogħol volontarju f'xi dar tal-anzjani jew f'xi istitut tat-tfal. Għalkemm magħmula żgħira, din it-tfajla tidher li għandha qalb kbira. Minħabba li nieqsef titmismih, waqt li kelli ma' xi ħadd, tħarislu lejn xuftejh, imma lili le. Dritt f'għajnejja tħarisli, u xorta tifhimni kollox. Kif għaddiet għall-aħjar mill-infezzjoni, ftemna li nibda ngħaddiha li għajjena għall-università, minħabba li jida kienet għadha fil-ġibs. Omma kienet qaltila li jekk jolqtu wiela ma taqdilix sew, u jekk tal-linja jieħdu xi skos żgur iwaqgħu. Għalhekk ħadt l-opportunità biex inserraħ ras il-kunjata wkoll. Anki n-nanna nnotat li moħħ kien ma kienx għadu fiha u fl-istudju biss, kelma ġib oħra, u fin-fin ħadit li minn moħħ kull ma xtaq tkun taf. Kemm xiet ftit xuftejha meta tilha li kienet mir-raħa l-ieħor, imma kienet lesta li tiegħha ċans ċala darba rat li daqshekk kuntent. Kuljum kienet tistaqsini xi ħaġa dwar u fl-aħħar ma felħitx aktar. Iwa, meta sa ġiba sawn ħalli nara ftitajt, kienet qaltli. Ma jien ippruvajt infakkara kemm Caroline kienet mistħija, kemm kien għadu kmin li ndaħħal għaddar u fuq kollox li sissa konna għadna ħbib biss. Iwa, o taħsiba ta' ħallin għala xi gustu se joħodilek. M'għandek x'aġla, għadek ma tafx kemm jafeħassar festi ta' dembu twil? U mhux ta' dembu twil biss. Fil-verità kont sirt naf li Franz Vassallo li kien il-kors magħna. Kien ukoll xi qed għajnieh fuqha. Qabel ma kont mort jiena kien diġà maru jeħdilha xi noti biex jinogħġob magħha. Mhux ta' bxejn, omma kienet baqgħet iċċassata meta rat li wkoll. Biss mid-dera in-noti tiegħi kienu aktar spjegati u fid-dettall. Meta l-università kien isib il-mument opportun, araħ jaqbad ikellimha u ma jkunx irid jaqtaħħa. Hi kienet tinfixel għax kienet taħseb li ser nieħu għalija. Ngħid il-verità kont ninħaraq ftit, però meta kont nara l-ħin kollu tfittixni f'għajnejha biex tara fejn qiegħed kont inserraħ moħħi. U għallum, nieqfu għaw l-istorja tagħna. Inkompli lkom darb'oħra, sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kem smajtu lill-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Prezenza ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brincat.